Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Хоч і не 86, але рекордні понад 76% з рекордними понад 56 мільйонами голосів. Володимир Путін тріумфально, як нові випередки заявляють його симпатики і пропагандистські російські ЗМІ, переміг на четвертих уже виборах президента Росії, в яких брав участь. Явка виборців під час цього голосування була понад 67%, на 1,5% вище, ніж під час попередньої президентської кампанії. Не виключено, що Путін міняє Тому Конституцію Росії для збереження довічної влади, припускають деякі експерти. Путін це не підтвердив, але і не спростував. У нового старого господаря Кремля поцікавилися, чи не збирається він після закінчення цього терміну знову висунути свою кандидатуру за 6 років. Послухайте, те, що ви говорите, це трошки смішно. Давайте порахуємо, я що, до 100 років тут сидітиму? Ні, переконував сьогодні Володимир Путін. Напередодні ввечері він виступив перед своїми прихильниками на Манежній площі в Москві, подякував їм за підтримку. Заявив, що на Росію чекає успіх. А що може чекати на світ, на Україну з таким новим старим господарем Кремля? Путін переміг на виборах чи програє Захід і Україна? Про це будемо говорити у прямому ефірі нашої студії колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огриском. Вітаю вас, пане Володимире.
Вітаю вас, пане Олександре.
Ну, справді, пане Володимире, я пропоную не підбивати результати цих виборів, скільки там Собчак набрала, скільки Жириновський. Зрозумілий був результат, була тільки маленька інтрига, яка явка і який результат Путіна. Я навів ці цифри. А що далі, пане Володимире? Наступні ці, як мінімум, 6 років із президентом Росії Володимиром Путіним. Він виграє не лише на виборах, а й у протистоянні з Заходом, нав'язує свою політику. Згадаємо, от зараз ці вибори знову ж таки відбувалися не просто так, а чергову річницю оформлення анексії Криму, на тлі подій, пов'язаних з отруєнням Британії, пана Скрипаля і його дочки, ще там 10 мінімум людей постраждали. Але от що, Путін перемагає, якщо так побути, я не знаю, таким скептиком з точки зору України. Чи не варто так казати?
Я не думаю, пане Олександре, що треба бути скептиками. Але перше, давайте по черзі. Про слово «вибори». Я думаю, воно не зовсім коректне. Я би його назвав перепризначенням. Тому що, насправді, виборів, як таких, ми не бачили. Тобто, був один Путін, і зрежисована його штабом, в лапках, по всій Росії – кампанія, яка мала показати одну річ. Є група шизофреніків, типу Жириновського там і всіх інших, які під час так званих дебатів лаються нецензурними словами, там обливаються водою, плачуть і так далі. І є інша особа, яка уособлює оцю російську велич, перемоги і так далі. Тобто, згадаємо, що робилося на цих так званих виборах в регіонах. Я дивився і згадував найтиповіші радянські часи пізнього Брежнєва, коли на виборчих дільницях влаштовували концерти, роздавали пончики там чи продавали і таке інше. Іде явний повтор всього того, що вже було. І тому сказати, що відбулися якісь змагання, якась політична боротьба, якісь, власне, змагання програм, цього немає. Тобто є просто спокійний спосіб продовження того, що ви назвали, так би мовити, майже довічним пануванням, ще на наступні 6 років. Відносно перемог. Знаєте, перемога Путіна в тому, що він заводить Росію в остаточну міжнародну ізоляцію. І це вже видно по всіх параметрах. Вже, сьогодні відбувається зустріч міністрів внутрішніх справ країн Європейського Союзу, вони дуже чітко і ясно заявили. Вибори в Криму – це фейк. Тобто, те, що відбувається в Британії – це злочин.
Скрипаль.
Абсолютно вірно. Знаєте, навколо Бориса Джонсона, якого в Москві оголосили трохи неадекватним, який нічого не розуміє в зовнішній політиці. Пам'ятаєте, що пані Захарова наговорила, що він взагалі не розуміє, про що він говорить і так далі, що в дипломатії є просто неприйнятним, але для Росії це все дуже прийнятно. То, знаєте, я так бачу, що єдиним успіхом, який справді зараз супроводжує Росію, це те, що вона дуже активно відгороджується від світу. І якщо це мета зовнішньої політики Росії, то вона досягнута. Але чи це допоможе Росії в якихось, бодай, елементарних перетвореннях, отут у мене великий сумнів, тому що Росія, як цього не хотів би ховати Путін, дуже серйозно залежна від Заходу.
Важливу річ, пане Володимире, ви зауважили. Путін веде Росію, як ну ізолює її фактично. Чергова залізна завіса у всіх сенсах. Але чи не навмисно це робиться? Можливо, це робиться навмисно для того, щоб от консолідувати. Якщо не можна пред'явити на внутрішній політиці жодних козирів, то от ми оточені ворогами, ми оточені квартетцями.
Це правда, і це власне те, що зараз він робить доволі успішно і активно. От дивіться, ви назвали цифру 56 мільйонів людей, які проголосували за кандидатуру. Що це означає? Це означає, що 56 мільйонів людей виступають за агресію, виступають за анексію, виступають за злочини, які відбуваються далеко за межами Російської Федерації, той самий випадок Скрипаля, і таке інше. Тобто це означає, що населення настільки задурене, вибачте за це слово, і настільки зазумбоване, що воно не відрізняє, де є біле, а де є чорне. І, звичайно, за таких обставин у нього не залишається жодного іншого інструменту, як цей накал оцього шовінізму, імперіалізму доводити до стадії істерії. Але, ну, ви людина молода, але я все-таки зачепив той період, коли ми жили в Радянському Союзі.
Я пам'ятаю теж дитинство.
Приблизно.
Брежнєв, до речі, був генсеком ЦК КПРС рівно 18 років.
От, я думаю, що...
Як Путін зараз президент
Росії. Я думаю, що рекорд буде подолано, і ми матимемо значно довголітнішого президента в лапках царя, Бога і так далі, на землі і тому подібне.
От мені підказують пана Володимира, режисера, що готовий до показу цей фрагмент виступу переможця президентських виборів в Росії. Володимир Путін.
Спасибо вам большое за поддержку. Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех! Да!
Пане Володимире, даруйте, трошки з вами посперечаюся, якщо це можливо взагалі. Уявити Брежнєва 1982 році, ну, по-перше, там взагалі виборів навіть формальних.
Були проблеми
і щоб він
отак
виступав,
звичайно.
Хай там зігнали бюджетників зараз у Москві, але все ж таки і молодь присутня, от все ж таки може інший такий контекст уже перемоги російського лідера, якщо це називати перемогою.
Ну, ви знаєте, я, як і ви, безумовно, слідкував за соціальними мережами, за тим, що писали. І ви знаєте, я наштовхнувся, я навіть собі спеціально для нашої розмови виписав думку одного нашого українського блогера Ігора Вараневича. От він написав, мені здається, дуже цікавий пост. Він пише, ну я читаю, як написано, на Росії думають, мабуть, ну, щоб продемонструвати, як вони говорять, на Україні, а не в Україні. На Росії думають, що знають, хто буде президентом через 6 років. Але цього разу помилочка. Через 6 років на тій території буде багато різних президентів.
Побачимо.
Ну, така собі, я ж кажу, думка громадськості, яку нас, яку так само треба, на яку так само треба зважати. Бо насправді оця ізоляція, оце відгородження від світу для Росії буде фатальним. Плюс додайте до цього ще те, що зараз Путін фактично оголосив початок нової холодної війни і гонки озброєнь. І знову таки я повертаюся до досвіду і до історичного досвіду, який, хоча він вважає себе великим істориком і знавцем історії, на який він не зважає. Радянський Союз чому розпався? В першу чергу тому, що він програв гонку озброєнь. Росія в рази слабша від Радянського Союзу. В рази швидше вона, якщо вона піде таким шляхом, і якщо справді Захід її втягне в реальну гонку озброєнь, я вас переконую, пан Вороневич, я думаю, не сильно помилиться в кількості років, після чого там буде багато президентів.
Ще кілька термінів за такою логікою Володимир Путін у Кремлі не досидить. Дякую, пане Володимире. Долучаю до нашої розмови ще одного учасника із Москви, російського політичного оглядача Олександра Рикліна. Привітаю вас, господин Рыклин. Как вы считаете, действительно Путин, ну вот с такими цифрами, ну, накрутили, возможно, определенный процент, но в любом случае ясно, что победа была одержана в первом туре, и все его конкуренты, которые так показали себя во всей красе во время телевизионных дебатов, ну, они ему не конкуренты на самом деле. Это успех не только Путина, это действительно успех политика, который навязывает свою волю не только внутри России, но и на международной арене.
Успех? Это, мне кажется, не вполне то слово, которое описывает результат деятельности авторитарного политика. Его успех меряется только невозможностью его сместить. Вот чем прочнее его режим, тем его понимание это и есть успех. А вчерашние цифры, конечно, это абсолютно диктаторское голосование. Мы все понимаем, что достигнуто. И тут даже не важно, были ли эти вбросы в момент голосования, фальсификации, какие-то карусели. Принципиально другое. В стране построена такая политическая система, при которой никаких других выборов быть не может в принципе. Она в принципе не подразумевает сменяемость власти при помощи этого инструмента. Не заложено в условиях задачи. Поэтому говорить о фальсификации в день голосования совершенно бессмысленно. Может и не было, может и было. Хотя, конечно, было. Конечно, были.
А господин Рыков, как вы считаете, в принципе, вот если делаем вот эту проекцию 6 лет вперед, даже, возможно, дальше, Путин вот навсегда, Путин настолько силен, что ему ничего не угрожает, вот как некоторые утверждают. Опять же, все эти, знаем эти термины уже не один год, встали с колен, Запад, наконец, считается с Россией и так далее, и так далее.
Весь этот тренд, который, собственно, его возобладал в предвыборную кампанию, он, в общем, довольно страшненький, да, я имею в виду покушение на жизнь Скрипаля, которое, конечно, предвыборный проект, прямо предвыборный, несомненно, и рассчитанное только на эскалацию ситуации внутри страны, на дальнейшую истерию подведомственного населения, которое вот под угрозой сплачивается вокруг сильного лидера. Это все на это рассчитано. Конечно, все это говорит о том, что, в общем, Путин никуда уходить не собирается и добровольно от власти не откажется ни в каком году, пока жить. Это просто нужно отчетливо осознавать. Ни через какие 6 лет, если чего-то в России не произойдет, Путин от власти не откажется. Следующий вопрос, как это случится? Будет ли конституционная реформа? Или он получит какой-то другой статус, какого-нибудь лидера нации? Или, мы пока не знаем. Но просто поймите, Путин не уйдет. По собственному желанию никогда.
Да, Александр, если Путин в результате выборов никогда не уйдет, в принципе, это даже не рассматривается такой вариант, то как он может уйти? Только, никому нельзя желать ничего плохого, только физически, когда настанет его время. Или, возможно, какие-то эти так называемые черные лебеди, как это некоторые политологи говорят.
Все-таки, если мы говорим о том, что легитимный выборный путь России заказан, просто потому, что пройдены уже те перекрестки, когда еще можно было на этот путь вернуться, конечно. Только массовый уличный протест способен подвинуть эту систему, способен начать реальный демонтаж режима. Только массовый выход людей на улицы. А далее там, сами вы знаете, мне вам рассказывать, да? Далее, возможно, разные развилки. Круглые столы, какие-то компромиссы. Далее все, что может быть. Не надо думать, что завтра выйдет там 1 000 000 человек, просто сметут клин. Нет, наверное, это будет сложнее, тяжелее. Единственное, чего хотелось бы, чтобы, конечно, с минимальным кровопролитием. Конечно. Чтобы тут не началась гражданская война и все такое ужасное.
Александр, я прошу прощения, смотрите, вот этот так называемый истеблишмент, опять же, дело Скрипаля. Если действительно Россия к этому причастна, и вы эту версию поддерживаете, то элита должна задуматься, их же деньги в том же Лондоне, не только, лечатся там, отдыхают, детей учат. И вот такое вот я прошу прощения за такую терминологию, папа такое себе позволяет, если это так. То элита может сместить этого папу, извините.
Это был один из важных аргументов, когда всякие западные люди объясняли нам, что Путин, что называется, никогда с колеи не съедет. Нам это так объясняли. Да вы что, с ума сошли? У нас же тут все их деньги. Эти самые, условно говоря, в кавычках, Шуваловы, они никогда ему ничего подобного, и те же Сечины даже, никогда ничего подобного не позволят, потому что у них тут дети, у них тут бабки, у них тут жены, и все они зарабатывают в России, вернее, воруют, а живут в основном здесь, поэтому, конечно, они полностью, понимаешь, они будут до конца действовать в рамках наших пониманий, наших интересов, и вот с этих катушек никогда не слетят. Ничего подобного, как мы выяснили. Как миленькие, все оказались построенными, и вот эта вот самая приватизация олигархов и их суверенизация проходит нормально. Как-то они молчат пока. Не видим мы в этом, внутри этого класса, какого-то серьезного протеста. Засунули все свои языки в одно место и тихонечко живут под санкциями, кто как может.
Ясно. Спасибо, Александр, за участие в нашем эфире. Дуже дякую российскому политическому оглядачеві, головному редактору російського інтернет-видання «Ежедневний журнал» Олександрові Рикліну за участь в програмі «Ваша свобода». Пане Володимире, якщо таку паралель проводити путінська Росія, Радянський Союз, коли там перша половина 80-х років, ви кажете, гонка озброєнь, яку самі Путін хоче, ніби принаймні на слова а Захід нинішній, де нема Рейганів, знову ж таки, нема Маргарет Тетчер, готовий дати гідну відсіч, якщо справді до отруєння Скрипаля його доньки причетна офіційна Росія, якщо це всі ці кінжали, хто там вже сармати, не тільки іскандери полетять, нібито, хоча не факт. Захід готовий, чи Захід все одно буде? Треба ж домовитися. Наші бізнес-інтереси, гроші олігархів у Лондоні, це мільярди фунтів стерлінгів. Ну як же сваритися з таким політиком, як Путін?
Знаєте, пане Олександре, на превеликий жаль, західна позиція, вона має якихось такі дві сторони. З одного боку, те, що зараз ми бачимо щодо реакції на цей випадок, на цей злочин, власне, відносно Скрипаля, він обнадійливий, тому що він демонструє, що все-таки Захід дуже чітко і ясно формулює свою спільну позицію. Подивіться, була заява і Німеччини, і Франції.
І навіть Дональд Трамп підтримав.
І навіть Дональд Трамп підтримав, а це серйозно. Тобто це ключові гравці, які...
А крім заяв, які... пане Володимире, крім заяв, світ не відмикають, як не відключають, як відомо, наприклад.
Так от, розумієте, тобто, і заяви – це завжди перший крок. Тобто це політична позиція, яка потім має трансформуватися в якісь практичні дії. Тому я думаю, що от ваше правильне абсолютно запитання, коли це все перейде в якісь конкретні дії, це наступна фаза. І дуже важливо, щоб ця наступна фаза не загубилася в заявах.
Вона буде? Як ви вважаєте?
Думаю, що буде. Думаю, що буде, тому що щонайменше британці підуть далі, крім тих перших
реакцій. Як з Литвиненком не буде, як з Литвиненком, коли, як думають критики тієї ж Терези Мей, тодішнього міністра внутрішніх справ. Все це зам'яли, щоб не сваритися з
Путіним.
Думаю,
що ні, бо це вже занадто. Я вам скажу чесно, коли в 100 кілометрах від Лондона використовують бойові хімічні озброєння, це вже виклик. І я думаю, що реакція буде, і буде вона, можливо, навіть сьогодні, тією чи іншою мірою в формі тих чи інших заяв європейських міністрів закордонних справ. Але я думаю, вони підуть далі, тому що Британія на цьому не зупиниться. І отой перелік речей, які поки що не для преси, він запрацює. А раз так, буде реакція і Німеччини, і Франції, і Сполучених Штатів.
І США, що важливо.
Тому в цьому плані є певна надія, що все-таки просуватися санкційна політика буде далі. Але, з іншого боку, ми читаємо так само заяви нового міністра закордонних справ в Німеччині, який говорить, так, ми засуджуємо, це не годиться і по Лондону, і по Криму, але ми розраховуємо на конструктивну позицію російської сторони в вирішенні якихось там світових проблем безпеки. От у мене запитання, от можливо він ще просто не сильно вчитався в ці світові проблеми, але які світові проблеми є такими, де Росія може допомогти? Вона в Сирії допомогла? Прекрасно допомогла, вбивають щодня, при тому так, що вже всі тверезомислячі люди кричать, зупиніться, це геноцид. Вона допомогла в Північній Кореї, яка вже зараз може реально досягати своїми озброєннями Європу і Америку. Вони ж не на заводі десь там кліпали міжконтинентальні балістичні ракети і двигуни до них, правда? Очевидно, що їм Росія допомогла з цим всім. Тобто, в чому допомога? Допомога в тому, щоб експортувати ті чи інші...
Тобто, все одне, пане Володимире, в західному політикумі не 100% усвідомлення загрози з боку Путіна.
Поки що, ви знаєте, усвідомлення загрози є. Немає поки що усвідомлення, що... Після цього треба зробити дуже чіткі, конкретні кроки для того, щоб цю загрозу зменшити. От цього розуміння ще, мені здається, там малувато.
А поволі воно приходить, чи навпаки зникає?
Але поволі воно приходить. Ви знаєте, я думаю, заяви в того ж самого Столтенберга останнім часом про те, що Росія стає реальною загрозою, і ми повинні думати про відповідь, це дуже серйозно. Отже, я думаю, що тенденції хоч і різні, але так чи інакше оця тенденція на усвідомлення загрози і необхідності їй протидіяти дуже конкретно, вона зараз поступово перемагає над тією, яка говорить про те, що давайте пошукаємо якісь конструктиви. Такого не буде.
Я ще одну людину долучаю до нашого ефіру, оглядача Павла Казаряна. Знову ж таки, кримська тема на цих виборах у Росії. Не дарма і дата голосування 18 березня, як ми вже зауважували. І взагалі Путін вже не дарма їздив перед голосуванням в окупованій Росії Крим. Павло, вітаю вас. Ваша думка, дійсно, Путін кримською картою підняв ставки і більше голосів собі отримав? Чи зрештою це пірова перемога Володимира Путіна?
Ну, если говорить об электоральных, собственно, вещах внутри самой России, то мы должны понимать, что, собственно, аннексия украинского полуострова – это главный легитимизатор четвертого срока Владимира Путина. Это главное объяснение для российского обывателя, почему Владимир Путин должен четвертый раз уже занять президентское кресло. И в этом смысле, разумеется, свой вклад вот в эту его копилку электоральной победы аннексия украинского полуострова, безусловно, внесла. Другое дело, что российский президент, он, начав в феврале 2014 года, не останавливается в своих намерениях поднимать ставки. Затем было вторжение на Донбасс, затем была сирийская кампания, затем было вмешательство в американские выборы, в процедуру по Брекзит, судя по всему, и так далее, и так далее. Вот сейчас мы видим скандал вокруг отравления британского подданного на территории Великобритании. И в этом смысле, как ни странно, но Владимир Путин, он не дает очень большому количеству западных политиков закрыть глаза на то, что произошло на полуострове в феврале-марте 2014 года. Потому что мы же понимаем, что в той же Германии, которая несет на себе основные издержки от санкционного давления на Россию, основной объем недополученных прибылей приходится в том числе на немецкие концерны, она вынуждена сталкиваться с большим количеством лоббистов, в том числе промышленных, которые требуют от немецкого правительства нормализовать отношения с Москвой, вернув их в довоенный формат существования. А довоенный формат существования был очень прост. Москва продает всему миру нефть и газ, она вырученные деньги покупает у всего мира все остальное. Это очень удобная, собственно, в том числе и для западной цивилизации, модель сосуществования. Но Россия, раз за разом поднимая ставки, раз за разом идя на дополнительную эскалацию, она просто окружает западных, европейских, американских политиков красными флажками, за которые они просто не могут выйти. Они вынуждены ввязываться в эту игру и, соответственно, находить какие-то возможности ответа. Поэтому тактически Владимир Путин, конечно, аннексировав Крым, победил, потому что, маргинализировал оппозицию, он избавился от угрозы националистов, которые примкнули к кремлевскому лагерю и перестали быть сколь бы то действенной силой, а они были более-менее действенной силой, там еще в 2013-2012 году у них был очень серьезный антикремлевский дискурс и так далее, и так далее. Вот. Но в стратегическом плане Кремль, разумеется, выстрелил себе в ногу.
Спасибо велике, Павле. Спасибо. Я дякую політичному оглядачу проекту Радіо Свобода «Крим Реалії» Павлові Казаріну за участь в нашому ефірі. От підбиваємо підсумки нашої розмови з Володимиром Гриском, гостем студії Радіо Свобода. Пане Володимире, оця кримська карта, вона як Путіну додала потенціалу на майбутнє? Чи це один з тих козирів в лапках, які є ознакою пірової перемоги Володимира Путіна?
Я з вами погоджуюся, це пірова перемога. Ну, подивіться на реакцію цивілізованого світу. Жоден тверезомислячий політик в жодній цивілізованій країні, маю на увазі Європу і Америку, не те, що не підтримав, а реально засудив і сказав, що це знущання над міжнародним правом.
Крим.
Да. Це порушення всіх можливих норм. Це те, що має бути повернуто. Жоден західний політик не підтримав Путіна в його анексії. Це спільна позиція Заходу, яка не буде змінена. Отут можна говорити, навіть вживаючи слово «ніколи», тому що це означає, що інакше Захід погодиться на, власне, перегляд всього того, що було створено перед цим. І ви знаєте, підсумовуючи ще одну думку, я хотів би висловити. Мені здається, що ми повинні поступово відходити від тези про те, що є поганий кремлівський режим і гарний російський народ. Можливо, це теза доволі жорстка для обговорення.
Путін за Росію, Володя мав рацію.
Да, але ми повинні про це так само говорити. Оці 56 мільйонів людей, які проголосували, вони це зробили свідомо. І отже, саме тому, я думаю, що перспективи Росії насправді є доволі сумними. Бо якщо ці люди робили цей вибір свідомо, і якщо вони ставили галочку проти такого лідера, це означає, що Росія опускатиметься в цю пітьму мракобісся все глибше і глибше. І отже, для решти світу буде дуже важко відразу і швидко повернути цих людей до нормального
мислення. Коли Путін піде відставку, зрештою.
Тому висновки мої такі. Це прогнозоване поступове прощання з цією країною. Тому що на такій базі, на такій основі ця країна не має перспектив.
Дуже дякую Володимирові Гриску, як і Олександрові Рикліну, Павлові Казаріну за участь в цьому ефірі, який провів Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.